Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Tunatangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. Hivi leo ni mimi Mary Mgawe nikishirikiana na mwenzangu
Kenneth Bwire.
Na katika matangazo yetu hivi leo tutakuwa na kipindi cha Live Talk ambapo tunazungumzia kuhusu ajali ya kivuko iliyotokea huko Ziwa Victoria nchini Tanzania.
Vile vile tutakuletea taarifa kuhusu serikali ya Marekani kufikiria kuisaidia Liberia kufuatilia kiasi cha dola milioni 100 zinazodaiwa kupotea.
Ungana nasi msikilizaji, lakini pia unaweza kufuatilia matangazo yetu na vipindi vingine kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Kwanza ni habari za dunia.
Maafisa nchini Tanzania wamethibitisha kwamba mpaka sasa watu 136 wamekufa kufuatia ajali ya feri katika Ziwa Victoria. Inahofiwa wengine wengi bado hawajulikani waliko na kwamba huenda watu 200 wamezama. Kivuko cha MV Nyerere kilipinduka Alhamisi saa za adhuhuri. Shughuli ya kutafuta maiti zaidi au watu ambao huenda wamenusurika inaendelea. Kulingana na mkuu wa mkoa wa Mwanza John Mongela, watu 37 wameokolewa wakiwa hai, lakini hali yao ya afya ni mbaya zaidi. Idadi ya watu waliokufa kwenye feri hiyo haijulikani, lakini kwa kawaida feri hubeba mamia ya watu. Chanzo cha ajali hiyo hakijafahamika, huku nahoda wa feri akiwa miongoni mwa waliofariki dunia. MV Nyerere ilipinduka karibu na kisiwa cha Ukara ikiwa safarini kutoka Bugorora. Aliyekuwa wakili wa rais wa Marekani Donald Trump anadai kwamba anashirikiana katika kutoa taarifa muhimu kwa tume maalumu inayochunguza tuhuma za Russia kuingilia uchaguzi mkuu wa Marekani wa mwaka 2016. Shirika la habari la ABC limeripoti kwamba Michael Cohen amekutana mara kadhaa na wachunguzi katika ofisi ya mwendesha mashtaka maalum. Cohen alisema kwamba Trump alimwelekeza kumlipa pesa mcheza filamu za ngono Stormy Daniels pamoja na mwanamke mwingine ili kuwashawishi kuweka siri uhusiano wao wa ngono na Rais Donald Trump. Cohen alikiri kufanya makosa ya kuvunja kanuni za matumizi ya fedha mnamo mwezi jana, na amesema kwamba uzalendo wake kwa taifa na familia yake ni muhimu zaidi ya Rais Trump. Serikali ya Marekani inafikiria kuisaidia Liberia kufuatilia kiasi cha dola milioni 100 zinazodaiwa kupotea na kuzua uhasama wa kisiasa nchini humo. Dola mpya kadhaa za Liberia zilizokuwa zinasafirishwa kutoka nje ya nchi baada ya maagizo ya Benki Kuu ya Liberia hazijulikani zilipo baada ya kuwasili nchini humo kupitia kwa bandari za nchi hiyo mwezi Novemba mwaka 2017 na baadaye mwezi Agosti mwaka huu. Waziri wa haki wa Liberia Frank Musadin amesema kwamba serikali ya Liberia imeomba msaada wa Marekani kutafuta pesa hizo ambazo ni sawa na 5% ya mapato ya nchi. Shirika la kimataifa la kuchunguza haki za kibinadamu la Amnesty International linashutumu utawala wa rais wa Venezuela Nicolas Maduro kwa ukandamizaji mkubwa wa haki za kibinadamu kuwahi kuripotiwa katika historia ya nchi hiyo. Ripoti ya Amnesty International inasema kwamba idadi ya vifo katika nchi hiyo ya kusini mwa Amerika ni kubwa zaidi kuliko katika nchi zilizo katika vita. Ripoti inataja visa vya fujo na mauaji vinavyodaiwa kufanywa na maafisa wa usalama wakati wa msako dhidi ya watu wanaodaiwa kuwa wahalifu katika maeneo yanayokaliwa na watu maskini. Serikali ya Venezuela haijajibu madai yaliyotolewa kwenye ripoti hiyo. Venezuela inakabiliwa na hali mbaya ya uchumi kwa muda wa miaka 5 sasa, ambayo imesababisha maelfu ya raia wake kukimbilia nchi jirani wakitafuta jinsi ya kujikimu kimaisha. Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta amesaini mswada wa fedha wenye utata na kuwa sheria. Sheria hiyo inatoa nafasi kwa serikali kuanza kutekeleza kodi kadhaa ikiwemo kwenye bidhaa za mafuta, ambayo ilisababisha hasira na maandamano miongoni mwa Kenya kutokana na kupanda kwa gharama ya maisha. Sheria hiyo ilipitishwa na bunge siku ya Alhamisi katika kikao kilichoshuhudia vuta ni kuvute kutoka kwa wabunge wanaopinga kodi mpya. Baada ya kusaini, Rais Kenyatta ameahidi kuhakikisha matumizi mazuri ya pesa za serikali na kwamba hatalegeza vita dhidi ya ufisadi. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Shirika la habari linalomilikiwa na serikali ya Vietnam linaripoti kwamba Rais Tra Dai Quang wa nchi hiyo ameaga dunia akiwa na umri wa miaka 61 baada ya kuugua kwa muda mfupi. Taarifa zaidi kuhusu kifo cha Rais Quang hakijatolewa. Quang alionekana mara ya mwisho hadharani Jumatano katika mkutano wa chama chake cha kikomunisti na ujumbe kutoka China uliofanyika mjini Politburo. Marehemu Quang alikuwa mwenyeji wa rais wa Marekani Donald Trump mwaka jana. Alichaguliwa rais mwezi Aprili mwaka 2016. China inataka Marekani kuondoa vikwazo ilivyowekea jeshi la China kwa kununua silaha kutoka Russia, ama sivyo Marekani iwe tayari kubeba lawama. Waziri wa mambo ya nje wa China Geng Shuang amesema kwamba utawala wa Beijing umewasilisha malalamiko rasmi kwa serikali ya Marekani. Geng amesema kwamba hatua ya Marekani imekaidi maadili ya uhusiano wa kimataifa na kuvuruga uhusiano kati ya nchi hizo mbili. Russia nayo imeonya Marekani kwa kile imesema kwamba Marekani inachezea moto. China imenunua ndege 25 za kivita aina ya Suhoi Su na makombora ya kutoka ardhini kuelekea angani kutoka kwa Russia. Ufaransa inatarajia kumshurutisha rais mpya wa Mali Ibrahim Boubacar Keita siku ya Jumamosi kuchukua hatua za haraka kutekeleza mikataba ya amani iliyoafikiwa baada ya mazungumzo na waasi, huku makundi ya wapiganaji wa Kiislamu yakisitisha ama yakitishia kutatiza zaidi usalama wa nchi hiyo ya Afrika Magharibi. Utawala wa Bamako unajitahidi kukabiliana na makundi ya wapiganaji ya Tuareg na ghasia za Kiislamu kaskazini mwa nchi, huku ikitishiwa na mashambulizi kutoka kwa makundi ya wapiganaji ya kimataifa kama vile Al-Qaeda na Islamic State. Wanajeshi 1,500 wa Ufaransa ambao ni mkoloni wa Mali wamekuwa nchini Mali tangu mwaka 2013 wakipigana na kundi la Islamic State na makundi mengine ya kigaidi. Na rais wa Marekani Donald Trump amehoji uaminifu wa mwanamke anayemshtumu mteuzi wake kuchukua nafasi ya jaji wa mahakama ya juu Brett Kavanaugh akimhusisha na dhuluma za kingono. Akitumia ukurasa wake wa Twitter, Trump amesema kwamba iwapo dhuluma zinazodaiwa kufanywa zilikuwa mbaya, basi kesi ingekuwa imeshafikishwa kwa maafisa wa polisi. Trump pia amewashutumu wanasiasa wa mrengo wa kushoto kwa kumshambulia Kavanaugh, ambaye Christine Blasey Ford anadai kwamba alimnyanyasa kingono wakati wa sherehe ya nyumbani miaka 36 iliyopita. Mawakili wa mwanamke huyo wanasema kwamba anataka kutoa ushahidi wake mbele ya kamati maalum ya bunge la Senate wiki ijayo, lakini lazima ahakikishiwe usalama wake. Wakili Debra Kaz amesema kwamba mteja wake amepokea vitisho vya kuuawa na kulazimu familia yake kuondoka nyumbani kwao California.
Shukrani sana msikilizaji kuendelea kutufuatilia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Basi kama tulivyokueleza hapo awali kwamba taifa la Tanzania limekumbwa na janga, leo katika Live Talk tunamulika kuhusu janga la ajali ya kivuko cha MV Nyerere iliyotokea huko Ziwa Victoria baada ya kuzama mita chache kabla ya kutia nanga katika eneo la gati la maegesho ya meli ya kisiwa cha Ukara jana. Serikali ya Tanzania imetoa taarifa ikieleza kwamba taifa liweze kuweka bendera nusu mlingoti, na kuanzia leo Septemba 21 hadi 24 basi itakuwa ni wakati wa mapumziko. Na hapa Rais Magufuli ametoa taarifa yake.
Poleni sana kwa ndugu zetu waliopoteza ndugu zao, lakini poleni sana kwa Watanzania wote, kwa wote walioguswa na msiba huu. Roho za marehemu zikapumzike kwa amani kwenye mikono salama ya Mwenyezi Mungu wetu, na majeruhi wakaweze kupona mapema. Nimeamua katika kuomboleza hawa ndugu zetu tuwe na siku nne za maombolezo sisi kama taifa kuwakumbuka wenzetu hawa, na maombolezo yataanza leo.
Basi ilikuwa ni taarifa yake Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli akitoa maelezo kuhusu siku nne za maombolezo. Kivuko hicho kilikuwa kikitokea kisiwa cha Bugorora kunako ufanyika mnada wa siku kila siku ya Alhamisi. Mpaka sasa zoezi la kuopoa maiti linaendelea na kuna ripotiwa maiti zaidi ya 100 zimeopolewa, huku wengine wapatao 40 wakiokolewa wakiwa hai. Na taarifa ya awali ya Waziri wa Ujenzi wa Mawasiliano na Uchukuzi wa Tanzania Isaac Kamwele inaeleza kwamba kivuko hicho kimezama kutokana na kujaza watu na mizigo kupita kiasi. Kabla ya tukio hilo kutokea, mashuhuda wa ajali hiyo wamesema kuwa kivuko cha MV Nyerere kilionyesha kuwa kilikuwa kimezidiwa uzito tofauti na uwezo wake kutokana na mzigo mkubwa uliokuwa umebebwa ndani ya kivuko hicho. Tanzania imekumbwa na ajali nyingi za kivuko miaka iliyopita. Watu zaidi ya 800 walikufa katika ajali ya meli ya MV Bukoba mwaka 1996, ajali kubwa kabisa kupata kutokea katika ziwa Victoria. Lakini mwaka 2012 watu 145 walikufa wakati kivuko kilipozama karibu na Zanzibar katika bahari ya Hindi. Basi hivi leo katika laini ya simu tutaungana na mbunge wa Ukerewe Joseph Mukundi, waandishi wa habari Sudi Shaban na Reginald Ndesika, pamoja na wataalamu na wachambuzi wa mambo. Tuanze kwanza na mbunge wa Ukerewe Joseph Mukundi, karibu sana katika Live Talk hapa Sauti ya Amerika.
Nashukuru sana.
Kwanza tuanze kukupa pole kwa janga hili ambalo limetokea katika eneo lako ambalo wewe pia unalisimamia. Tuambie jinsi gani kwanza unavyojisikia baada ya ajali hii kutokea.
Nashukuru mheshimiwa mtangazaji. Kimsingi, kama binadamu, kama mwakilishi wa wananchi, najisikia vibaya sana kwa sababu nimepoteza sehemu ya jamii ya watu wangu, nimepoteza ndugu, nimepoteza marafiki. Kwa hiyo kama binadamu, lakini kama mwakilishi, nimejisikia vibaya sana kwa tukio lililotokea, kwa kupoteza ndugu zetu hawa.
Naam, hivi karibuni ulisikika bungeni ukieleza kuhusu kutaka kivuko hicho kufanyiwa ukarabati. Nini kilienda mrama?
Ni kweli ndugu mtangazaji, wakati wa bajeti nilizungumzia kivuko hiki, lakini haikuwa mara ya kwanza kwenye vikao mbalimbali ambavyo nilikuwa nimeshiriki. Nilikuwa nikiongelea tatizo la kivuko hiki na mambo yangu ambayo nilikuwa ninaomba serikali yafanyie kazi yalikuwa kwenye mtizamo wa maeneo kama mawili. La kwanza, injini za kivuko hiki zilikuwa zimechoka sana, kwa hiyo ilikuwa inapelekea inazima mara kwa mara katikati ya maji na kuzua taharuki kwa wananchi, lakini vile vile ikawa inaenda mwendo wa taratibu sana. Badala ya kutumia dakika 45, wakati mwingine inatumia zaidi ya masaa mawili. Kuna wakati fulani ilizimika katikati ya maji na mimi nikiwa ndani ya chombo hicho, kwa hiyo ilikuwa ni katika mazingira magumu sana. Kwa hiyo ilikuwa moja, lakini pili, chombo hiki kimeanza kazi miaka zaidi ya 10 iliyopita, lakini namba ya watu inaongezeka kwenye visiwa hivi. Kwa hiyo uwezo wake kuhimili watu hawa vile vile ulikuwa umekuwa mdogo. Kwa hiyo hoja yangu ya pili ilikuwa ni kuitaka vile vile wizara husika iongeze ratiba, ibadili ratiba na kuongeza namba ya safari, ili badala ya safari kuwa chache na kulazimisha ya kivuko kuchukua watu wengi kwa mara moja, basi ikiongeza idadi ya safari, angalau abiria wanaweza kupanda wachache wachache kulingana na uwezo wa kivuko. Kwa hiyo wakati wa mjadala wa bajeti niliongelea haya, lakini nikasisitiza sana juu ya injini. Ninashukuru injini zile zilitengenezwa miezi miwili iliyopita, zilitengenezwa Uingereza, zikaletwa, zikafungwa, kwa hiyo kikaanza kufanya kazi vizuri. Kwa hiyo bado hoja ya ratiba ikawa haijafanyiwa kazi, ili kuongeza namba ya safari, ili angalau kwa safari moja basi kiweze kuchukua watu wachache, na ninaamini ndo imepelekea tatizo hili.
Mbunge, nani anayeshughulika na kubadilisha ratiba? Nani anayeshughulika na hilo swala la kubadilisha ratiba, kuongeza kwamba muda wa safari uwe zaidi?
Vizuri, samahani.
Nasema nani ambaye anashughulika na swala la ratiba ambalo umelizungumzia sasa hivi ulipendekeza bungeni?
waliokuwa wanashughulika na ratiba ni Wizara ya Ujenzi kupitia Temesa. Kwa hiyo nilichokuwa ninataka, kwa sababu ratiba iliyopo sasa mpaka wakati kinazama, kivuko hiki kilikuwa kinafanya kazi safari mbili kwenda na safari mbili kurudi. Kwa hiyo hoja yangu ilikuwa ni kuongeza angalau kuwe na safari moja ya ziada, angalau kufanya kazi safari tatu kwenda na safari tatu kurudi. Kwa hiyo kama kingeongeza namba ya safari, ile idadi ya abiria wanaosafiri kwa safari moja ingepungua.
Labda mbunge, kuna sababu yote ilitolewa mbona idadi ya safari haikuweza kuongezwa, lakini yale ambao ulizua bungeni yaliweza kutimizwa kama kubadilisha injini na mengineyo, mbona idadi ya safari halikuzingatiwa?
Haikutolewa sababu ya moja kwa moja, lakini mimi niliona labda wali hoja ya wahusika walisema kwamba namba ya safari ikiongezeka abiria watakuwa wachache, lakini bado mimi sikuona kama ni hoja ya msingi sana, kwa sababu wahitaji ni wananchi, na kwa sababu ni mabadiliko yanaweza ikaonekana yasikubalike na yasionekane kama abiria ni wengi kwa mara moja, lakini mara tatu abiria wanazoea na hatimaye safari zinakuwa ni za kawaida. Lakini cha msingi hasa ni usalama wa wale abiria.
Bila shaka janga kama hili linapotokea, na ni kitu ambacho umeshawahi kukizungumzia bungeni, pengine utakuwa sasa ukiwaza na kufikiria nini labda sasa ungependa kifanyike. Labda tusikie tu kutoka kwako hisia zako.
Kimsingi, kwa sababu mimi nimechaguliwa na wananchi kuwasemea, na kinatokea kitu ambacho nilitahadharisha mapema, inaonyesha usahihi wa kile ninachofikiria. Kwa hiyo haitanikatisha tamaa, kwa sababu wajibu wangu ni kuwasemea wananchi. Basi nitaendelea kuwasemea kwa yale ambayo ninaamini wanastahili kuyapata kama wananchi, na serikali wajibu wake kuyafanyia kazi na kutoa huduma kwa yale ambayo mimi ninaamini ni huduma za msingi kwa wananchi wangu. Kwa hiyo jambo kama hili lililotokea na tayari nilishalikemea, kimsingi inanisikitisha, inaniuma kwamba kitu hiki kama kingefanyiwa kazi mapema inawezekana kisingetokea, lakini limekwisha tokea. Nitaendelea kuyasemea. Niombe tu serikali, pale ambapo tunapokuwa tunaibua vitu kama hivi, basi ni vizuri wakalifanyia kazi mapema badala ya kutumia nguvu kubwa kushughulika mambo ambayo tayari yameshatokea. Tunaweza tukazidi tu ajali kama hizi. Kwa mfano kama hii ya jana, ni obvious kwamba kulikuwa na mzigo mkubwa sana kuliko uwezo wa kile kivuko. Tungeweza kuepuka, ni vizuri tukajenga mazingira ambayo tunaepusha matatizo kama hayo kuliko kushughulika wakati matatizo tayari yameshatokea. Tayari kurudisha maisha haya. Kwa hiyo nasikitisha.
Labda Mary, mheshimiwa, wakati unazungumzia idadi kwamba wahusika walisema idadi ya watu ilikuwa ni ndogo, kwamba chombo lazima kijae kiasi gani? Ile chombo hakina idadi ya watu ambao labda wameweka kwamba kama ni watu 100 iwe 100 na kama ni 101 isiwe vile.
Chombo kile kwa namna kilivyotengenezwa kilikuwa na uwezo wa kuchukua nani uzito tani 25. Na kama kinabeba magari, kilikuwa naweza kuchukua magari madogo matatu na abiria 100. Wakizidi sana ni basi abiria 101. Ndio kiasi cha uwezo wa chombo kile.
Basi mbunge, endelea kuwepo katika line ya simu, tutarejea tena kwako. Sasa hivi tuungane na mwandishi wetu Sudi akiwa huko katika eneo la tukio. Bila shaka, Sudi, karibu katika Live Talk. Kwanza kabisa, tuambie juhudi zinazoendelea kuopoa miili ya watu ama watu zaidi ambao wanaweza kuwa hai. Najua kwamba huko sasa hivi ni majira ya usiku.
Naam, asante sana. Huku bado tuko eneo la tukio, lakini harakati za maokozi za kuokoa miili ambayo imebaki katika masalia ambayo imebaki katika kivuko zinaendelea. Na kwa taarifa tu, tangu zoezi zima limeanza majira ya saa 3 kamili asubuhi mpaka majira ya saa 8 ambapo zoezi lilisimama kwa muda, zaidi ya maiti 50 zilikuwa tayari zimeokolewa kutoka katika eneo la kivuko. Lakini mambo mengine, viongozi kadhaa wamefika kama waziri wa ujenzi, lakini pia amefika IGP kamanda wa polisi, mkuu wa jeshi la polisi Tanzania, wote wamefika kushirikiana na mkuu wa mkoa wa Mwanza katika zoezi zima la uokozi. Lakini mpaka kufika majira ya jioni bado hakuonekana kwamba kuna mtu yeyote ambaye inaweza ikasadikiwa kwamba atakuwa hai.
Na kwa hiyo sasa hivi unatuambia kwamba operesheni zimefungwa?
Operesheni bado hazijafungwa, ingawa bado taratibu zinaendelea, kwa sababu kivuko kile kinatajwa kwamba kilikuwa kimebeba watu wengi na kuzidi, na kutokana na mfumo na au ujenzi wa kivuko kile wanasema kwamba watu wengi wako ndani. Kwa hiyo harakati zinahitaji taratibu ili waweze kuwafikia watu walioko ndani, zaidi miili iliyoko ndani, kwa sababu ajali yenyewe imeli imepinduka, imezama kwa kupinduka juu chini.
Na je, kuna taarifa zozote zilizotolewa na serikali kuhusu chanzo cha ajali?
Hapana, serikali wao kidogo bado wana kigugumizi kutokana na kwamba taarifa hizi bado hazijatolewa na mamlaka husika. Kwa hiyo paka sasa hivi hapa tuko hapa tunasubiri kujua chanzo cha ajali ni nini. Ingawa mkuu wa mkoa Mwanza jana alieleza kwamba kuna timu maalum kutoka Dar es Salaam ikiambatana na wazamiaji, kikosi cha wazamiaji watakuja kutathmini na kutupa mkasa mzima, pengine chanzo cha ajali hii na ni kipi ambacho kimesababisha ajali.
Na msikilizaji, tumkaribishe msikilizaji Miami George, karibu kwenye Live Talk.
Okay, asante sana. Kwa majina ni Amiani Patrick kutoka Kenya, Tarbo, Kenya, Kakamega County. Mimi kwanza nawapatia wale ambao walifiwa pole kabisa. Ni vibaya yenyewe kupotesha wapendwa wenu kwa sababu ya kitu kama kivukio. Lakini nimesikiliza mbunge wa kule akisema sio kivukio kizee, ni takriban ya miaka kumi, kimemaliza miaka kumi. Nakumbuka hata hapa Kenya kulikuwa kuna tatizo kama hilo, lakini ilisuluhishwa. Kile tu ningelipenda labda kusema ile idadi ya watu ambayo inakisiwa kukua ya juu zaidi, wangelipunguza hiyo idadi ya watu wanapopakia kwa kile kivuko. Alafu jambo lingine, labda ni swali, vivuko vingi vimekuwa kuku na labda ilikuwa ya wakoloni, sijui ni hatua gani serikali inachukua labda kurekebisha swala hilo. Vivuko vingi zaidi ni vikuku. Asanteni.
Mm-hmm. Shukrani sana Miani. Na ilo swali la kuhusu serikali, kwa vile hatuna mtu wa serikali hapa kuweza kutujibia, maybe pengine wakati mwingine tunaweza tukaweza kulizungumzia zaidi. Lakini kwa sasa labda nirejee tena kwa mbunge Joseph Mukundi. Hapo awali ulikuwa wewe shuhuda kwamba ulisema uliwahi kusafiri katika kivuko hiki. Hebu tufafanulie kidogo utaratibu pale unapoingia, huwa wanahesabu watu ama inakuwaje kujua kwamba pengine watu wamezidi?
Nashukuru mtangazaji. Kwa uzoefu wangu naona si kitu cha kawaida kuhesabu watu. Kwa hiyo huwa wanapakia tu bila kuhesabu kama ni idadi gani wameingia. Ingawa kwa kweli sina uhakika sana kama huwa wanahesabu kujua kwamba ni watu gani wameingia.
Na je sasa kunakuwa na wakaguzi pengine pale mlangoni kuangalia watu wakiwa na mizigo mingi, ama inakuwa tu kwamba wewe pita, ingia, wae ingia?
Ni namna mtu ile maji ana tiketi, mzigo amelipia, anaingia.
Wakati ambapo
ina,
Naam, kuna matatizo katika line ya simu, nafikiri mahala ulipo, lakini tunatumai kwamba itakuwa ni sawa. Wakati ambapo ulikuwa unazua hoja zako bungeni kwamba kuna hatari inayotabiriwa inakuja, je, hii meli, hiki kivukio kilikuwa na vifaa vyovyote ambavyo labda kwa muda huu ungeona vingeokoa uhai endapo janga kama hili linaweza katokezea?
Vifaa vilikuwepo, kulikuwa na boya ambayo yangeweza kusaidia kuokoa. Sasa sijui kwa kesi ya jana ni katika mazingira gani na ilikuweza kutumika. Inawezekana ilikuwa ni ya ghafla sana, lakini vifaa vilikuwemo kwenye chombo.
Wakati ushazua hoja zako, sasa limetokezea uliotabiri, tuseme ametokezea, kuna mtu yeyote unaona anastahili kujibu maswali magumu ambayo raia wa Tanzania wanayauliza?
Sijaona kwa kweli majibu. Sijafuatilia tokea limetokea, nimekuwa sasa na medali. Ninaangaika tu kuona namna gani naweza nitakabiliana na hili. Sijafuatilia kuona kama kuna majibu yote yametoka kwa maswali yao.
Basi endelea kuwa katika line ya simu. Tunaye msikilizaji anaitwa Otien, karibu nawe ulize swali lako ama uweze kuchangia.
Asante sana dada mtangazaji. Kwanza naomba pole wale walioangamia kwenye feri ya MV Nyerere. Na kwa kweli hizi feri ambazo wananchi wanatumia ziko na changamoto mbalimbali, kwa sababu hata mahali nilipo kwa sasa mimi hutumia feri kila asubuhi na kila jioni. Changamoto kwa sababu ya wale ambao hicho ni wengi kushinda idadi yenyewe, kushinda kifaa chenyewe. Na mimi kile nilivyoniliza tu wale ambao husimamia feri ama kivukio fulani ni kwamba ndio idadi ya watu walioiiiumu na haliwezekani, lakini wanastahili kuweka vifaa ambavyo zinastahili kuokoa, zinaweza kuokoa watu kwa njia inayotakikana, na waweke vifaa vya uokozi karibu. Kisa kama hicho linapopatikana, basi wananchi wanapata kuelewa jinsi ya kuweza kuhepa, na pia kuwapa mafundisho ya kila mara unapotumia kijiko, kwamba kisa kama hiki kikitaka kutokea, basi ina nafasi kama hii ama kile, na unaweza fanya hivi ili kuweza kujiokoa dadani.
Sudi, kwa upande wako, hebu tuambie, uko hapo katika eneo la tukio, waombolezaji, ndugu jamaa na marafiki walioko hapo, sijui wako katika hali gani ama uliozungumza nao wanasema nini?
Kwa kweli tangu majira ya saa 11 vilio vilikuwa vimezizima eneo la kisiwa hicho cha Ukara, kila mtu akitaka kufahamu, kwa sababu zoezi jana lilifanyika na likafanikiwa kutoa miili 44. Kwa hiyo watu bado walitarajia kufahamu pengine ndugu zao ambao bado wamebaki, kwa sababu walikuwa wanatamani kufahamu kwamba je, labda wametoka hai ama hawakutoka hai. Kwa hiyo baada sasa ya asubuhi na watu sasa kimi sasa tokea, kwa hiyo kilichofuatia ni majibu, maana wananchi wameanza kupiga kelele na mambo mengine, lakini kwa muda kadhaa utulivu ulipita, kwa maana kipindi zoezi linaanza majira ya saa 3, zoezi la uokoaji, kulikuwa na ukimya na ufuatiliaji kwa wananchi, na mpaka majira ya saa 7 serikali ilitoa taratibu sasa za baadhi ya wananchi kuendelea kwenda kutambua miili ya ndugu zao.
Naam, Sudi, endelea kuwa kwenye line ya simu. Msikilizaji, tunakamilisha sehemu ya kwanza ya Live Talk. Tunazungumzia ajali ya feri nchini Tanzania. Tunaporejea katika sehemu ya pili, tutakuwa na wachambuzi wetu pamoja na mbunge Joseph Mkundi. Kwa sasa tunakamilisha hapo matangazo sehemu ya kwanza kwa njia ya redio. Tunarejea sehemu ya pili kwa njia ya mtandao wa www.voaswahili.com.
Naam, tunakushukuru sana msikilizaji kuendelea kutufuatilia kwa njia ya mtandao. Hii ni Live Talk ambapo hivi leo tunazungumzia kuhusu ajali ya kivuko cha MV Nyerere iliyotokea huko Ziwa Victoria baada ya kuzama mita chache kabla ya kutia nanga katika eneo la gati la maegesho ya meli ya kisiwa cha Ukara jana. Kivuko hicho kilikuwa kikitokea kisiwa cha Bugorora kunako fanyika mnada wa siku za Alhamisi. Paka sasa zoezi la kuopoa maiti linaendelea na kuna ripotiwa maiti zaidi ya 100 zimeopolewa huku wengine wapatao 40 wakiokolewa wakiwa hai. Na taarifa ya awali ya waziri wa ujenzi wa mawasiliano na uchukuzi wa Tanzania Isaac Kamwele imeeleza kwamba kivuko hicho kimezama kutokana na kujaza watu na mizigo kupita uwezo wake. Na wakati huo huo serikali ya Tanzania imetangaza siku 4 za maombolezo. Basi kwa hivi sasa hebu tumsikilize Bi Mariam ambaye yeye amepoteza ndugu katika ajali hii iliyotokea jana.
Kwa jina ninaitwa Mariam. Kwa hali ya Mwanza kwa kweli imekuwa ni hali ya masikitiko na hali ya utulivu mkubwa sana. Tatizo hili la ajali lililotokea kwa wenzetu wa kisiwa cha Ukerewe imeleta msiba mkubwa sana na majonzi makubwa sana. Hapa nina jirani yangu ambaye ni mwalimu wa Elimela English Medium, anaitwa Msanii. Yeye kaweza kupoteza mtoto na mkwe. Tumepokea msiba hii kwa masikitiko makubwa sana. Bali tunaombea ndugu zetu, Mungu akawapokee kwa amani. Tunaomba Watanzania tuendelee kwa watulivu na hata walioguswa na msiba wa ndugu zetu, tunaomba Mungu awatie nguvu na awatie faraja, na tunaiomba serikali iendelee kujitahidi kuokoa hata miili ambayo bado iko chini ya maji ili kusudi watu waweze kupata ndugu zao kama kuweza kuwastiri. Nadhani itakuwa ni jambo jema zaidi. Tuendelee Watanzania kuwa na uvumilivu, tuendelee kumuomba Mungu atutie nguvu. Tatizo hili limegusa watu wengi sana sehemu mbalimbali, tuseme ni Tanzania nzima. Tuendelee kuwatia nguvu waliopata janga hili zetu.
Ama kwa hakika, shukrani sana Bi Maria. Mama, kwa hakika Bwire, unaona hali jinsi ilivyo na watu walivyoshikwa na simanzi huko nchini Tanzania.
Na taarifa zinazo tokea sasa ni kwamba kile kifaa kilikuwa na uwezo wa kubeba watu 101. Walioaga dunia ambao wamehesabiwa sasa hivi ni 131. Inahofiwa wengine bado wako ndani ya kile chombo hawajatolewa. Kwa hivyo tunapozungumzia jinsi mbunge alivyokuwa anazungumzia kwamba kile chombo kinapakia bila kiwango ulivyomuuliza, hakuna wa kuhesabu, hakuna wa kukadiria. Bora wameingia, wamelipa,
ukibia
twende.
Una tiketi yako, unaingia.
Twende.
Haijalishi hata wakifika 500, 300. Sasa hii jana ilikuwa wanasema zaidi pengine ya 300. Hatujui siku za nyuma waliingia watu wangapi mle ndani.
Ndivyo mimi nataka kumuuliza mbunge kwamba wakati yeye amezua zile hoja bungeni, wakati yeye wakati mmoja chombo kilikwama akiwa mle ndani. Wakati amesema kwamba wakati mwingine badala ya kile chombo kuchukua dakika 45 kinachukua masaa 2. Je, wahusika hawakuwa wanajua kwamba chombo hiki kinahatarisha maisha ya mamia ya watu wasiojulikana ndani ya mle chombo?
Lakini kabla hatujaenda kwa mbunge, pengine tuungane sasa na mtaalamu, naona yuko tayari, wa meli za biashara ambaye pia ni mjumbe wa bodi ya meli za dunia, Bwana Julius Nguluma. Atueleze kuhusu nini hasa kinachoangaliwa katika safari za meli ama vyombo vya majini kabla na baada ya ajali.
Kweli.
Ya kwanza tunaangalia chombo chenyewe. Yes. Chombo hicho kina kiwango cha kuweza kusafiri baharini. Hiyo ya kwanza. Ya pili inaitwa cargo worthiness. Cargo worthiness maana yake, je, hiyo meli ina uwezo wa kuchukua hicho kitu, huo mzigo wa ndani. Kwa ile meli ni wapi? Je, ule mzigo ulioko mle ndani, mazingira ambayo yupo inaweza kuchukua watu, labda isiwe na yumba yumba. Lakini ya tatu tunaangalia wale wafanyakazi wa mle ndani wako competent, wana uwezo wa kufanya hizo kazi, wanaweza kufanya navigation vizuri. Sasa yafuatayo yanaweza kuchangia meli kuzama na ikawa ni sababu miongoni. Ya kwanza ni kwamba meli kabla ya kutoka inakuwa na cargo manifest. Cargo manifest inasema kuna watu kiasi fulani wenye uzito kiasi fulani, na kila meli ina kiwango maalum cha kuchukua idadi ya watu au idadi ya mizigo. Kwa hiyo cha kwanza ni kuangalia manifest. Manifest iliyokuwa imechukua inaeleza kuhusu wale watu wa kwenye meli. je, uzito wake unafanana na uwezo wa meli kuchukua? Endapo uzito wa meli na watu waliopo mle ndani, yani mizigo iliyochukuliwa mle ndani na abiria pamoja na uzito wa meli yenyewe, inaitwa dead weight. Dead weight or tone. Uzito wa meli, watu waliomo ndani na kila kilichopo ndani kikizidi capacity yake, kuna kitu kinaitwa draft. Maji yakizidi kwenye kitu kinaitwa load line, maana yake meli inakuwa na kiwango kama kimechorwa pale, kwamba kianza kupotea kama mstari haka, meli inazama. Kwa hiyo je, mzigo uliowekwa mle na watu vinakwenda sawasawa na capacity ya meli kuchukua? Hiyo inaweza kuwa sababu ya kwanza. Lakini nyingine, kila wakati meli huwa inafanyiwa check up, kila baada ya muda fulani inafanya check up, inapewa certificate mpya kwamba hii meli imekaguliwa, kwamba inaweza kuhimili mikikini hiki ya kwenye bahari. Kwa hiyo je, certificate ilikuwa issued mara ya mwisho lini? Ilikuwa checked lini mara ya mwisho kuhakikisha kwamba hiki kiwango meli iliyopo sasa hivi pamoja na kuexpire kwake bado ina uwezo wa kuendelea kufanya kazi ya kuchukua watu?
Haya, Bwiro, umesikia kuna mambo ya certificate hapo, kumbe meli
amezua hoja rahisi sana. Kabla ile meli haijaanza safari, kuna mstari ambao unatazama kama uzito ni mwingi. Ile mstari kama huonekani, basi hii meli ipo hatarini.
Watilia hapo baadaye.
Kuna mtu ambaye aliangalia hilo?
Na katika ajali kama hii inaonekana kwamba kivuko kilipinduka kikawa chini juu ama juu chini. Je, inakuwaje katika ajali kama hizi?
Nasema hivi, kwa kawaida meli yoyote ina kitu kinaitwa ballast water tank. Maana yake hiyo ballast water kwenye meli kazi yake ni kustabilize meli ili yale mawimbi yanapopiga upande wa huku, maji ya huku yataipeleka huku. Yapo ndani ya meli. Hizo ballast water tank ziko ndani ya meli. Sasa kazi yake ni kuzuia meli isiwe inayumba upande na upande. Kwa hiyo mzigo ukielemea upande mmoja, kukiwa kuna shida upande mmoja, ndio huwa inasababisha ile meli ku turn over. Maana yake katika ile inaitwa nini, gravity, center of gravity inakuwa imekwenda nje ya ile sehemu inayotaka. Kwa hiyo pale aidha upande mmoja abiria na mizigo vimekaa upande mmoja, lazima ianze kwenda kwa mtindo ule. Kama sio hiyo, meli inashuka chini, tunasema ime ground, inaanza kushuka kwa kitao kama ilivyo. Lakini kwa ile huwa inafanya ile vile kama ile packaging ya mle ndani haikufanywa kitaalamu kiasi cha kwamba upande mmoja umezidiwa hivi umeelemewa. Okay, zamani kulikuwa na kitu kinaitwa Sumatra, ambapo ni Surface and Marine Transport Regulatory Authority. Lakini sasa hivi kuna kitengo kimejitoa pale kwenye Sumatra kinahusika na maji pekee, kinaitwa TASAC. Kwa hiyo hao TASAC ndio wenyewe hasa wenye uwezo wa kuangalia, kwa sababu mpaka viwango hivyo vya meli kama viko sawasawa, kiasi cha manifest, yani kiasi cha watu ambao wameingia mle, kama kinafanana na uzito wa meli na capacity ya meli, hizo dead weight hizo ziko vipi, ni kazi ya TASAC kwa sasa, Tanzania Shipping Corporation.
Mbunge Joseph Mkundi, umesikiliza maoni ama maelezo ya mtaalamu. Umesikiza pia na nina uhakika umesikiliza hotuba ya Rais Magufuli pamoja na kuagiza wote waliohusika na mkasa huo wakamatwe, akiwemo kapteni wa kivuko hicho ambaye taarifa zinaarifu kwamba tayari ameshakamatwa, na kadhalika ameagizwa kuundwa kwa timu itakayoshughulika na uchunguzi huu. Sababu kubwa nakuja kwako ni kwamba inaonekana swala hili ulikuwa umeshalizua na lilikuwa linajulikana karibu na kila mtu kwamba maisha ya watu ambao walikuwa wanategemea kivuko hiki yalikuwa hatarini. Waliokamatwa ndio wale ambao ulikuwa unawalenga katika ujumbe wako, ama wanaochunguzwa ni watu tofauti?
Ni swali gumu kwangu, kwa sababu mimi kujua ni yupi hasa specific anahusika, kwangu mimi inakuwa ni ngumu. Ninachoweza kusema tu ni kwamba taasisi yenyewe ndio ilikuwa na wajibu wa kuona kwamba chombo inachokisimamia kinafanya kazi katika mazingira yaliyo sahihi. nani anahusika ni wao wenyewe taasisi kuona nani katika eneo gani anawajibika katika lipi, ili mradi tu chombo kiweze kufanya kazi kwa mujibu wa taratibu na kikizingatia ni afya lakini na usalama wa abiria wake. Kwa hiyo ni ngumu kwangu kuwa na uhakika kwamba aliyowataja rais na waliokamatwa ndio watu sahihi, itakuwa ni ngumu kwangu.
Kwa hivyo huku
mimi ninachukulia taasisi yote kwa ujumla ndio wenye jukumu la kuhakikisha kwamba chombo kinakuwa salama na abiria wake wanakuwa salama.
Mm-hmm. Katika line ya simu tunaye msikilizaji Sali Bunzali. Karibu Sali, nawe utoe maoni yako.
Asante, kwanza nitoe pole kwa ndugu yangu Bi Mariam kwa kupoteza ndugu yake na Watanzania wote kwa ujumla. Maana huu ni msiba mkubwa uliotukumba sisi sote tukiwa kama Watanzania na nchi zilizoko ujirani kwetu. Lakini mimi sana sana nafasi yangu hapa nilikuwa napenda tu kuzungumzia hii ajali, kwa maana kwamba unajua mtangazaji, pale mahali inapoitwa kwamba mkusanyiko wa watu, si uhalisia huwa kuna sekta maalum au kuna wizara maalum ambayo iko attention kwa ajili ya kusimamia. Nimemsikiza hapa mtaalamu jinsi alivyokuwa anakokotoa, yani ukianukuu vizuri haya unaweza ukagundua sababu ambazo zilisababisha kuzama na kusababisha hii maafa ambayo tunazungumzia sasa hivi. Lakini sasa hao wanaohusika na kucheki kila wakati meli inapotaka kuondoka, si lazima hao watu wanalipa? Halafu vile vile ni wataalamu ambao wamesomea kazi. Sasa hapo ndio huwa napata ugumu, kwa sababu hapa mimi ambacho nimegundua ni kwamba hii meli yawezekana labda kuna mazoea fulani ya kwamba kama ilikuwa na uwezo wa kupakia abiria 100 na kitu, lakini leo wanazungumzia watu 500. Je, ina maana hapa ni mazoea fulani ambayo alikuwa tayari yameshafanyika? Unaona, ingawaje sasa hivi tutaanza kulia na msiba, lakini nilikuwa natoa tu wito kama wito lakini au ombi kwa serikali, tuangalie tu mahali panapoitwa kwamba kuna mikusanyiko ya watu, tuwe na nafasi tu ya kuweza kutume inayosimamia pale ndio yenye kuwajibika, hata kama yanatokea maafa hao hao ndio tunalia nao. Mimi nadhani ni hayo tu, na ingawa leo na machungwa hizi zamani kwa ajili.
Asante sana pale Mzali. Tunakushukuru sana kwa mchango wako. Lakini nafikiri sasa hivi bile tuangalie nini kimeandikwa katika mtandao wetu wa Facebook. Naona kuna maoni mengi sana yametiririka na wasikilizaji wetu wamejitoa kweli kweli.
Naam. Gavas Doto wa Isamilo, Mwanza, Tanzania, anasema ni vyema kabla ya kuondoa nanga vyombo vyote vinavyofanya kazi za safari ya majini vikaguliwe na TAMESA kujidhihirisha kama ni vizima ili viweze kuendelea na safari.
Philbert Jonathan Kienshabi wa Nchamba, Muleba, Kagera, Tanzania, anasema ni vyema ukaguzi upewe kipaumbele na uokoaji ufanyike kwa masaa 24 ndio mafanikio yanaweza yakawepo.
Joseph Jonfes Karikulubu kutoka wilaya ya Ngara mkoani Kagera mtaa wa Kabanga anasema nawapa pole waliopoteza ndugu na jamaa katika kufa maji Mwanza na kivuko katika kivuko cha MV Nyerere.
Ni vyema kabla ya kuondoa nanga vyombo vyote vinavyofanya kazi na safari ya majini vikaguliwe. Huyo ni msikilizaji wetu mwingine anatoa ujumbe wake.
Na Daniel Magusu wa Tarime, Mara, Tanzania, anasema sheria zinazoongoza vyombo vya majini ni mbovu. Kwa hali hiyo tutaendelea kushuhudia ajali nyingi sana.
Boaz Karanje wa Iringa, Tanzania, anasema bunge alikuwa kilalama juu ya ukarabati wa kivuko hicho. Wananchi waelimishwe chombo kikijaa wasipande.
Said Mohamed anasema kama kivuko kina uwezo wa kubeba abiria 100, je, waliokabidhiwa damana ya kusimamia usalama wa bahari walikuwa wapi mpaka ikabeba abiria zaidi ya 400? Haya mambo yanajirudia kila mwaka, ila siasa tumeweka mbele. Kila mwaka kinajirudia kitu kimoja, usalama upo, sijajua kazi inayofanywa na usalama badala yake kujali maslahi ya tumbo yao, ila ukweli nchi za wenzetu japo wanahuzunisha sana na kuhuzunika kusikia hivi, ila wanatucheka tu kwa sababu mambo yanajirudia na kujirudia kila mwaka.
Basi Bwire, tuishie hapo alafu tutarejea tena kusoma maoni mengine yanayoendelea kutokea katika mtandao wetu wa Facebook. Sasa hivi naambiwa kwamba mchambuzi wetu wa masuala ya kisiasa na kijamii Charles Misango yupo katika line ya simu. Karibu Charles, ushiriki nasi katika live talk hivi leo.
Mwanzo labda Charles, tukupigie pole kwa kupoteza watu wa jamii yake. Pole zetu zinafika kwako. Karibu.
Amina, nashukuru sana kwa pole hizi, na kwa kweli ni maumivu makubwa, kwa sababu wakati mwingine unahitaji tu neema ya Mungu uweze kuzungumza na kushukuru kwa yote yaliyotokea. Na kama rais alivyosema, basi kwa sasa ni kuungana tu kama taifa, tuangalie nini kinachotokea. Lakini kwa kweli ni maumivu mimi kwa upande wangu, upande wa ukoo wangu, upande wa mama tumepoteza watu 4, na upande wa ukoo wa baba tumepoteza watu 10, na watu 7, jumla 11. Kwa hiyo sasa familia inapoondokewa na watu wa namna hii kwa wakati mmoja, inauma sana. Lakini niseme kwamba kama baadhi ambavyo nimekuta messages zinasomwa, kwa kweli mimi niseme kama raia na kama Mtanzania, niombe tu serikali sasa iamue kuchukua hatua madhubuti za kuweza kupambana na kuondokana na mikasa kama hii, ambayo kwa kweli kama alivyosema mwanasiasa mmoja, kuna ajali nyingine kwa kweli ni uzembe tu, sio kila kitu tumwachie Mungu. Sasa nakumbuka sasa hii ni ajali ya 4 sasa tangu mwaka 96. Tukikumbuka ile ajali ya Bukoba ya mwaka 96 iliyoua takriban watu 1000. Tukaja mwaka 2011, nakumbuka tena kulikuwa na ajali ya MV Spice Iceland ambayo iliua watu karibuni 200 wakati kile kilipozama pwani ya Zanzibar. Lakini pia mwaka uliofuata 2012, kuna nyingine pia iliua watu 145. Hii ilikuwa inaitwa MV Skagit ambayo ilizama bahari ya Hindi ikielekea Zanzibar. Na haya mambo yamekuwa ni yale yale, tunaomboleza, tunasikitika, halafu no action, hakuna hatua yoyote. Kwanza hakuna anayewajibika kwamba mimi kama waziri labda wa mawasiliano na uchukuzi, labda mimi kama waziri wa kitu hiki, au mimi mtendaji. Watu ni kama waliokufa ni kama ng'ombe au kuku. Unashindaje kuwajibika mpaka rais aagize watu wachunguzwe? Dhamiri yako ikoje kwamba kuna uzembe hapa watu? Hiki kivuko hiki kinachukua watu 100. Leo hii mnapakia watu zaidi ambao hata hawajulikani. Kwa sasa hivi hatujui kwamba walikuwa ni 300, 400, wengine wanasema 500. Mizigo mingi sana. Hivi wale wanaosimamia vivuko walikuwa wapi? Meneja anayesimamia kile kivuko alikuwa wapi? Taasisi yote, kwani idara yote ya usalama, mbona kuna kuwa na polisi wako pale, watu wa TAMESA wako pale? Inatokeaje mpaka mambo haya yanakuwa? Kwa mimi niseme wazi kwamba tunahitaji kuwa serious, na baada ya msiba huu ambao rais ametangaza maombolezo ya siku 4 kuanzia leo, na licha tu ya kwamba wale watu wamechukuliwa hatua, haitatosha. Lazima tuende kwa undani, lazima mamlaka au uongozi wa nchi uangalie tuna wataalamu wangapi wanaohusika na mambo ya majanga. Lakini pia nchi ikubali, serikali ikubali kupokea maoni mbalimbali, haijalishi yanatoka kwa nani, lakini yawe ni ya kitaalamu. Na katika uchunguzi huu mimi nilikuwa nafikiri wazi kwamba mamlaka zichunguze kwa usahihi hawa tunaowaajiri wana weledi kiasi gani. Swala sio certificate peke yake, wana ujuzi kiasi gani, vyuo vyao kiasi gani, na ikiwezekana wapewe mitihani mipya. Unaposema wewe ni engineer wa meli, tukupe jaribu uone, sio kuonyeshe tu vyeti alafu unasema mimi na degree au na kitu gani. Tukuingie kwenye field tuone kwamba kweli wewe unaweza jambo hili kwa ufanisi, na sio tu jambo hili, kwa sababu vifo hivi ni kubwa sana, zaidi ya watu 100 na kitu.
Sawa, pengine Charles, labda tuje katika hisia zako sasa. Pengine umetueleza kwamba umepoteza watu 11, bila shaka unaweza ukawa na uzoefu kidogo kuhusu eneo hili. Ni tangu hapo awali kwamba hizi usafiri wa majini unakuwa na shida kama hizi, ama hukumbuki kwamba pengine katika ziwa Victoria kuna kuaga na kitu kama hiki, yani vivuko kujaza kupita kiasi?
Naam, labda niseme kwamba ziwa Victoria kwa mfano kisiwa cha wilaya Ukerewe, 90% inazungukwa na maji. Ni kisiwa hicho na ina visiwa vidogo vidogo kama vile vya Ukala, Kome na kadhalika. Na visiwa vingi vingi vidogo vidogo ukiacha vile visiwa vingine ambavyo vinaviko karibuni mkoa wa Kagera, visiwa kama vya Bumbile na vingine. Ajali kama hizi mtangazaji zipo kila wakati, na kwa kweli uzoefu wangu, na bahati nzuri sana, bahati nzuri tu, wiki mbili zilizopita nimefanya ziara walau katika visiwa viwili vya huko. Usafiri ni mbaya kweli kweli, hasa unaotumia majazi. Majazi sio imara, majazi yanapakia watu na bidhaa nyingi. Life jacket ambazo zinatakiwa ziwepo, unakuta boti moja ina life jacket 10 wakati inapakia abiria 150 na mizigo juu, na wengine wanarundikwa mpaka unaona maji yanakaribia kuingia ndani, na watu hawajali, na wakaguzi wapo, polisi marini wapo, hawafanyi chochote kile. Lakini labda nijibu moja kwa moja katika eneo lako hapo lililotokea ajali. Watu niliowauliza wanasema kabisa kwamba miaka 10 iliyopita kuliwahi kuzama na boti pale, jahazi moja ambalo lilizama na likateketeza, na bahati nzuri ilikuwa limebeba mizigo mingi, abiria nadhani walikuwa 9, lakini lilizama na ile haikuonekana tena kwa sababu kuna kina kirefu. Alafu eneo lililotokea ndio mkondo wa mto Simiu unapita pale, kwa hiyo kuna mvutano mkubwa sana wa maji, na mtu yoyote anaenda Ukara au Ukerewe anajua wazi kwamba iwe ni mtumbwi, iwe ni melikebu, iwe ni chochote, ikifika eneo hilo lazima iende pole pole sana kwa sababu ya mvutano wa ile maji na kati ya ile maji yanayopita pale. Kwa hiyo ndipo hali halisi ilivyo katika ajali iliyotokea katika hii MV Nyerere.
Charles, kabla hatujakwenda kwa msikilizaji Juma Yasin, hebu tueleze kwa kifupi utaratibu wa kupandia wa kupanda kivuko hiki. Utaratibu ni upi? Maana wengine watasema kwani wanapopakia abiria, si abiria nao wanaona kile chombo kimejaa? Utaratibu unakuwa ni upi ndio uingie mle ndani?
Utaratibu katika vivuko vyote, wanakata tiketi kabla hujaingia, na mara nyingi wanaangalia wale nafasi zilizokaa. Kwa mfano nafasi za kukaa katika hii ni ziko 100, lakini kwa sababu ni kivuko, mara nyingi uzoefu nilio nao hawaangalii idadi ya watu walioko, hawaangalii kabisa kwamba sasa sisi watu wanaotakiwa kuingia ni kiasi fulani, na maana ikifikia hakuna tena kuingia. Hawa wenzetu ni ndio maana nimesema kuna uzembe wa hali ya juu sana, kwamba abiria ni kama mtoto. Na hii pia nije na lawama pia kwetu sisi, abiria akiambiwa bwana nafasi ipo, huwezi kuhoji, nafasi ipo, anaingia. Kwa hiyo anakata tiketi nje, anaingia ndani ya sense, then ndio anaingia kwenye boti au meli au kivuko. Ndio utaratibu unavyokwenda. Kwa hiyo kuna uzembe wa watu. Naam.
Naam, Yasin kwenye line ya simu. Charles, salia hapo kwenye line ya simu, narudi kwako. Yasin, karibu kwenye live talk.
Ndio, sawa kabisa.
Mchango wako?
Yaani ajali hii kati inasikitisha sana na inahuzunisha sana. Yaani hapa nilipo mimi sina raha kabisa. Yaani inasikitisha sana kakaangu.
Kinachotakiwa ni nini?
Hivi vyombo vya usafiri hivi vya majini vile vinakaguliwa kila mara, ili kusudi kuweka katika mazingira yaliyo bora, na iwe inahakikishwa kwamba mizigo abiria hawazidi. Na maana hii ajali imetokea, nimesikia kwamba mizigo ilikuwa imezidi, watu walikuwa wamezidi, yani uzito ndo umesababisha hii ajali.
Asante
Yasini kwa mchango wako. Basi Bwire, kabla hatujaendelea mbali kufunga kipindi chetu, Sande Shomali alizungumza na mpiga mbizi na mwokoaji kutoka Tanzania, huyo ambaye alishiriki katika juhudi za uokozi kwenye meli ya MV Spice Islander Backfaki, na kwanza kutaka kujua changamoto za uokozi, watu kuopoa miili katika meli iliyopinduka kama hii.
Mimi kwenye kutokana na meli ambayo ilizama jana, ni kwamba ambacho kinaweza kusababisha meli kupinduka ni kutokana na kiasi cha mzigo. Labda mzigo ulikuwa umezidi upande gani. lakini pia mzigo kuzidi, lakini meli zenyewe je zimekaguliwa kwamba ilikuwa hakuna dosari yote ambayo inasababisha kuingia maji? Kwa sababu kama meli imetoka masafa iliyotoka mpaka imekaribia karibu na bandari halafu ndio imepata kuzama, kama ilikuwa tatizo ni mzigo, basi tokea ilipotoka bila shaka ingezama kabla ya kuchukua masafa yote hayo. Lakini tuangalie je kuna dosari yoyote. Kwa hiyo ni vigumu kwa sasa kuweza kujibu swali kama hilo kwamba moja kwa moja kwamba ni mzigo au kuna matobo ambayo ilikuwa imetoboka meli hiyo.
Na pengine tu ukiacha kujibu kwa meli hii, ukiongea tu kwa kawaida, kitu gani kinaweza kusababisha meli ikapinduka?
Kitu kinachoweza kusababisha meli kupinduka, kwanza inategemea ni mzigo kwa mkubwa, jambo la kwanza. Lakini jambo la pili inategemea kwamba ile hali ya bahari inakuwa iko vipi. Hali ya bahari inakuwa iko vipi katika masuala mazima ya manuva, kwa sababu mzigo unapokuwa mkubwa na manuva ikawa iko juu zaidi, basi mzigo meli ni rahisi kupinduka. Lakini na jambo lingine, hata uundaji wa hizi meli zenyewe, unakuta kama meli katika kutengenezwa kwake ni inatakiwa ielee, lakini sasa baada ya kwamba haikuelea, wakati mwingine unakuta meli inatembea haina mzigo, lakini imezidi upande fulani. Sasa unapoongeza mzigo ni kwamba umezidisha tani, na inaweza ikasababisha tatizo kama hilo.
Kingine kinachozungumzwa ni kwamba meli hii inaweza kubeba watu 100, lakini ilikuwa na watu zaidi ya 400. Je, hilo pekee si tatizo?
Tatizo kwa kile katika nchi yetu, kama mimi sema wasimamizi wale ambao wanapewa jukumu la kusimamia raia katika masuala mazima ya usafiri, ni jambo la kusikitisha sana kuona kwamba watu meli imewekewa kapasiti kwamba ni watu 200, lakini inabeba watu 350. Sasa tunajiuliza maafisa wa bandari wako wapi? Esmatna wako wapi? Tunajiuliza papa tu wako wapi? Kulikuwa kuna watu wa marini wako wapi? Tujiulize, labda bandari labda haina masalama, au labda pengine wao wanapatia labda ni bandari bubu, sio kujua jambo kama hilo. Lakini mimi nabebeka lawama kwamba ni vyombo ambavyo vimepewa mamlaka na serikali katika kusimamia jukumu zima la abiria ambao wanatoka bandari moja kuenda bandari nyingine. Hawa ndio wanapaswa kujibu maswali kama haya, kwa nini meli ilizidi watu.
Kivuko kama hichi kinakuwa na vyombo vya tahadhari au vyombo vya kuchukuliwa wakati kunatokea ajali au kunatokea tatizo, kwa mfano maboya ya watu kubeba kuweza kujiokoa maishani mwao? Vitu kama hivyo vinatakiwa kuwepo kwenye meli kama hizi au havipo?
Kwenye meli yoyote inapaswa kuwa na life jacket, inapaswa kuwa na life ring. Life jacket ni kwa ajili ya kuokoa watu pale ambapo yametokea maafa kama haya, lakini life ring ni kwa ajili ya kumuokoa mtu mmoja ambaye labda amedondoka baharini, tunahitaji kumuokoa, kwa hiyo tunatumia life ring. Lakini meli zetu za ziwa, mara nyingi meli za kanda ya ziwa zina mapungufu katika swala zima la life jacket, kwa sababu bado tunaichukulia bahari kwamba kuna yale mazoea. Mfano, nimeenda Kigoma katika waji metani bayo makajana la mapo, hata sasa hivi nikielekea huko Mwanza pia kuna siku usafiri wa majini duniani, lakini ajali inatokea tarehe 25 tunaadhimisha siku usafiri wa majini duniani. Ni jambo la kusikitisha kwamba meli zetu bado hazitaki kufuata sheria, kwa sababu mtu anaambiwa beba life jacket labda 200, lakini atabeba life jacket 100, alafu anasema uongo, life jacket liko nazo hivi zipo kamili. Lakini kitu kibaya zaidi, bado katika meli zetu hatujaweka msaada katika kuwasaidia walemavu. Walemavu inapotokezea ajali kama hizi ni watu wa mwanzo kufariki. Wewe mtu mzima unaweza ukaenda mbio ukapata life jacket, lakini meli ina watu 400, labda pengine mabaharia ni watu 12, mnaweza kucontrol vipi watu 400 ili watu 12 kuweza kuwarescue watu ambao wako ndani ya meli hiyo? Bado ni changamoto ambazo tunahitaji kuzielezea kama serikali, kama nchi, kama watu ambao tumezunguka na bahari, ili kuondoa changamoto ambazo mara kwa mara zinajitokeza. Lakini chengeni niseme kwamba niombe serikali yangu, na kwa kweli rais wetu ni msikivu, rais wetu ni mtu anachapa kazi, mimi niombe kwamba serikali yangu kwamba tuangalie swala zima kwamba juu ya rescue team Tanzania bado hatuna, mpaka litokee janga kama hili ndio tunatafutana kwenye vyombo vya habari. Na kila tunapofanya vikao, tunapofanya mikutano, kwa nini tusiwe na rescue team Tanzania? Tunasema polisi marini nao, navy tunao, okay, lakini lazima tuwe na rescue team kila mahala ili tujaribu kuyahami majanga kama haya.
Shukran sana kwa nasi katika Live Talk siku ya leo. Nilikuwa hapa studio, mimi Mary Mgawe na mwenzangu Kenneth Bwire.